Tere! Mind paluti täna avada. Kui Toivo mulle selle ettepaneku tegi, siis mul tuli silme ette konservi avaja. Vaadake, konservi avajaid on ka mitmed moodi, kui te mäletate neid veneaegseid, mis sa pidid noaga või selle avaja sinna konservikarbi sisse lööma ja siis, kui sa selle avasid, siis see äär jäi väga karvane ja kole. Tänapäeval on nagu paremad avajad. Keerad ja teeb ilusa sirge ja serve ääre. Need avajad on ka mitmesuguseid. Aga ma püüan tänase koosoleku avada. Kõigepealt loen teated. Ja teateid on meil sellised. Nädala pärast, see on siis 18. aprillil, on külas Paide ja Türi koguduse pastor Olavi Laur koos sealse rahvaga. Olavi jutlustab, pärast Jumala teenistus on koguduse ühissöömaaeg, nii et olge siis valmis kaasa võtma. Kahe nädala pärast, 25. aprillil, peale Jumala teenistuse lõppu on meil koguduse täiskogu. Nii et olge platsis. Kahe nädala pärast, pühapäeval, 26. aprillil, sel juhul, kui ilm on ilus, teeksime kiriku ümber koristuse. Koristama tuled, mamma. Said aru? Jah. Ja ilmunud on meie aeg. Saate Kirsi Silvia käest kätte. Korjandus on meil kohaliku koguduse tarbeks ja see on siht otstarbeline. Läheb missioni raamatute ostmiseks, mis läheb päästeametile ja selle raamatu pealkiri on kujutelmatu. Avaks siis tänase koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja võtaksime alguslauluks laulu 165. armas suur Jumal, me tahame tänada sind selle päeva eest, selle hingamispäeva eest, mis sa oled pühitsenud. Pühitsenud selleks, et meil oleks võimalus viibida koos sinuga. Isand, kingi meile siis alandliku meelt, et me saaksime sinu ette tulla ja pühitseda seda päeva sinu heaks ja sinu austuseks. Ole kõigi rahvaga, kes armastavad sind ja otsivad sind. Nii kogudustes väljapool kui ka koguduses. Hoia siis kaitse meid ja õnnista seda päeva ja seda tundi ja seda sõna ja seda laulu, mis me teeme sinu auks. Tänu sulle kõige eest. Jeesuse nimel, aamen.
Tere, armas Rakvere kogudus. Me tulime teid rõõmustama ja me tahame teie laulda.
Ma tuli süüta legitsema, puhastama. Tormi tuule jõuga täida hinged püha vaim. Halleluja! Näha, süda tunda, meie meeled ava, kui sa tuled püha vaim. Halleluja, 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 halleluja,
laste jutu aeg. Tundub, et täna lapsi ei ole, nii et ma räägin kõigile. Kõigepealt ma tahan lugeda ühe piiblisalmi. Ja see on Galaatlastele 5, salmid 13 kuni 14. Siim, kas sa tahad siia ette tulla? Olgu. Teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses, sest kogu seadus sisaldub täielikult ühes lauses. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. See salm ütles, et me peaksime armastama teisi inimesi samamoodi nagu ise ennast. Ja sellest räägib ka tänane lugu. See lugu juhtus ühel maal, mille nimi oli küünarnukitute maa. Seal elasid nimelt inimesed, kellel ei olnud küünarnukke. Nii et nad ei saanud oma käsi kõverdada. Ja neil oli väga raske midagi teha. Küünarnukitute maa oli jagatud kaheks. Lõunas elasid küünarnukitud, kes nägid üsna kehvad välja. Need olid nõrgad ja haiged. Ja neil oli üldse väga raske elu. Sellepärast, et proovi ise midagi teha, kui sul ei ole küünarnukke. Neil oli väga raske isegi süüa kas või näiteks. Siis nad üritasid välja mõelda igasuguseid kavaleid nippe, et kuidas ikkagi midagi süüa saada. Paljud tegid näiteks niimoodi, et viskasid toidu õhku ja siis üritasid seda suuga kinni püüda. Aga muidugi kõhtu täis nad niimoodi ei saanud. See vastu põhjas elavad küünarnukitud olid aga väga õnnelikud, rõõmsad, tugevad ja terved. Kas keegi oskab pakkuda? Miks? Ja täpselt niimoodi. Nad toitsid üksteist. Nad seadsid teiste vajadused kõrgemale iseenda vajadustest. Ja see on ka see, mida Piibel meile õpetab. Armasta oma ligimest nagu ise ennast. Jumal tahab tõepoolest, et me armastaksime teisi inimesi ja väljendaksime oma armastust sellega, et me aitame neid. Ja kui me pöörame tähelepanu teiste inimestele vajadustele, siis me tõepoolest armastagimegi neid nii, nagu Piibel õpetab. Teeme koos palve. Kallis taevane isa, aitäh sulle sinu armastuse eest. Palun õpeta meid olema hoolivad ja abivalmid teiste suhtes. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on eestpalu aeg. Armas taeva, sa kuulasid meie muresid, mida me tahame su ette kanda. Sina näed ka meie rõõme ja muresid, mis on meie südametes, mida me ei ole julgenud sinu ette avalikult tuua. Armas issand, sina näed neid igat ühte eraldi, sina näed ka meie mamma kolleegi, kes oleks tahtnud ristimisele tulla, kuid temal on takistused käskude pidamises. Ole siis temaga ja kinnita tema usku, ava tema silmad, et see, mida sina temalt tahad, on siin maailmas kõige parem. Õnnista teda. Õnnista taevaisaga meie lapsi, kes on koguduses, õnnistame lapsi, kes on maailmas nii kaugel kui lähedal, hoia ja kaitse neid. Me tahame sinu ette kanda ka selle venna, kellel on haigus, kellel on operatsioon ees. Hoia ja kaitse teda ja juhata sina taevaisaga nende arstide mõtteid ja käsi, kes seda kõike läbi viivad ja hoolitsevad tema eest. Ole siis seal. Tänuga sulle kõige selle eest, mis sina meile oled kinkinud. Selle rahu ja selle rõõmu eest ja nende murede ja katsumeste eest, mis kasvatavad meid. Tänu sulle, Jeesuse nimel, aamen.
Isa, palume kangesti.
teisiti enam ei saa.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumala teenistuse jutluse pühakirja teksti ma loen Luuka evangeeliumist 24. peatükist 36. 39. salmini. Luuka 24. 36 kuni 39. Aga kui nad seda kõike rääkisid, seisis Jeesus ise nende keskel ja ütles neile, rahu olgu teile. Aga nemad kohkusid ja lõid kartma, arvates end vaimuna kevat. Ent tema ütles neile, miks te olete nii kohkunud ja miks selliseid kahtlused tõusevad teie südames? Vaadake mu käsi ja jalgu, et see olen mina ise. Puudutage mind kätega ja vaadake, sest vaimul ei ole ju liha ega luid, nõnda nagu te minul näete olevat. Ja seda öeldes näites Jeesus neile oma käsi ja jalgu. Aga kui nad rõõmu pärast ikka veel ei uskunud ja imestasid, ütles ta neile, kas teil on siin mingit söögipoolist? Nemad panid ta ette tükki küpsetatud kala. Ja Jeesus võttis ja sõi nende silma all. Siis ütles Jeesus neile, need on mu sõnad, mis ma teile rääkisin, kui ma olin alles teiega, et kõik peab täide minema, mis Moosese seaduses ja prohvetites ja psalmides minu kohta on kirjutatud. Siis ta avas nende mõistuse kirjadest aru saama ja ütles neile, nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jerusalemast. Teie olete nende asjade tunnistajad. Ja vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse. Teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Amen. See on issanda sõna. Ma räägin teile siin algatuseks nüüd ühe rahvasuust kuuldud loo. Et kuhugi külla tuli kunagi keegi must kunstnik. Kutsus siis küla rahva järve äärde suurele kiigeplatsile kokku, näitas seal neile oma trikke. Nagu sellisel puhul ikka, siis üks või teine küsis vahepeal, et kuidas sa neid vigureid teed? Mustkunstnik ei paljastanud ka oma ametisaladusi, ütles hoopis, et inimene võib teha ükskõik mida, kui ta sellesse tõesti usub. Kas või näiteks käia vee peal? Et kas teie hulgas on keegi, kes usub seda? Üks talumees tuli selle küsimuse peale siis rahva hulgast välja ja ütles, et mina küll usun. Kas ikka päris kindlasti? Jah, tuli vastus. Et peab ju keegi uskuma, muidu jääb imedegu nägemata. No, mis siis ikka, ütles mustkunstnik. Järv on siin, hakka astuma. Talumees, lihtne inimene, kuulaski korraldust ja kõndis järve. Mõne sammu sai astuda ja juba tuli vesi üle saapa sääre sisse. Mees tuli tagasi äbi ka ja pomises siis endamisi, et seda ma arvasin, et kuidas inimene ikka vee peal püsib. Eestlase kohta öeldaksegi just, et ega enne midagi ei usu, kui ise näeb. See väike vahepala peaks nagu seda ilmestama või ilmestabki, aga teisalt ma julgen ka selles ütluses kahelda. Kuskil Jõgeva ja Tartu vahel jääb üks talu teitsa teie äärde. kus pidavad elama keegi eriliste võimetega inimene, nõid siis rahvakeeli. Kui jah, keegi Tartus käinud või juhtub sinna minema, et kui teate õiges kohas paremale vaadata just siit Tartu poole minnes, siis kas siis autode järjekorra olemasolu või selle puudumise järgi on kohe näha, et kas nõial on vastuvõtupäev või mitte. Ma ei oska isiklikult nüüd kommenteerida, mida see nõid pakub. Aga ajakirjanduses aegajalt kirjutatakse, mida neil pakkuda on. Terveks pidi saama või seal halba saatust muudetakse, ma ei tea, mis seal veel oli. Te olete vast isegi lugenud. Leidub inimesi jahnaete, kes usuvad, et kui vastuvõttu päev, siis on järjekord. Ja ega seal järjekorras tegelikult ei ole selline ühiskonna põhjakiht või siis sellised, ütleme nüüd vähese mõistusega inimesed. Ütleks, et nii palju kui ma olen seda seal neid autosid vaadanud ja ka siis nende juures seisijaid, et nende järgi tuleb tunnistada, et see on täiesti läbilõige tänapäeva Eesti ühiskonnast, mis sealt niimoodi kiirel pilgul paistab. On jah, väga viletsaid sõidukeid ja viletsasriides inimesi, on samas ka väga kalli ilmelisi inimesi autosid, inimeste riietust tähendab. Aga kui nüüd pöörata tähelepanu tänasele evangeeliumi tekstile, kui kuulsite seda, ma lugesin siin, siis nägime, et jüngrid ei uskunud isegi Jeesust, kes oli nende juures, kes keskis ennast katsuda, ei uskunud tema tõelisust, arvasid, et ta on vaim. Siin võib kerkida üles küsimus, et miks siis Jeesus nende ees sõi, miks ta süüa küsis ja sõi, et kas ta oli näljane. Ma ei tea, kas tal oli kõht täis või tühi, aga see söömine oli veel lisaks usu kinnitamiseks. Just meie ajaarvamise algul esines uskumust, et vaimud, tüldiselt nad on jah sellised nagu vaimolevused, hõljuvad kuskil ringi, aga et samas nad võivad võtta ka täiesti inimese kuju. Aga et üks asi, mida nad kindlasti ei tee, et nad ei ole võimelised sööma. Jeesus just selle söömise läbi tõestas, et ta ongi lihast ja luust olend. Et ta ei ole mingi kummitus. Jeesus tõestas oma söömisega ihu üles tõusmist. Ma võtan nüüd siin kokku need kolm asja, millest ma rääkisin. See talumehe usk, usk nõidadesse ja jüngrite usk. Talumehe usk põhines tõenäoliselt ootusel, et mustkunstnik ise hakkab vee peal käima, et pealt vaatajad saavad siis jälle ühte uut trikki näha. Kui nüüd sellist usku analüüsida natuke, see on selline eemalseisja usk. Midagi stiilis, et vaatame, mis saama hakkab. Sellise usuga käib kaasas eeldus, et asi ei puuduta mitte kuidagi mind ennast. Järgmiseks siis nii mõnedki usuvad nõidadesse, Just see, mida ma rääkisin, see tõestas seda, tõenäoliselt olete isegi kuulnud, näinud, kuidas inimesed kas oma sõnade või tegudega tunnistavad oma usku nõidusesse, nõidadesse. Usutakse sellesse, et üleloomulikud jõud on olemas ja et nendega on võimalik manipuleerida. Enamus sellesse uskujaid, nad otsivad vahendajaid, just neid samu nõidu, et need siis teostaksid nende eest soovitud manipulatsioone nende vaimudega. Väga üksikud nõidusesse uskujad on asunud ise inimese ja üleloomulike jõudude vahendajateks, ehk siis nõidadeks. Kolmandaks, suur osa, ütleks lausa enamus inimestest, on uskumatud just siis, kui keegi inimesest kõrgem, kas otse või ka läbi kirjasõna tema eest seisab. Inimesed on uskumatud siis, kui see usk või usu vajadus teda ennast puudutab. Need on need kolm tõika, mis tänapäeva inimest iseloomustavad. Ja mitte ainult tänast, selline mõtteviis või selle sarnane mõtteviis on tegelikult juba üle 2000 aasta vana. See tuli kaasa Kreeka kultuuriga juba mõned sajad aastad enne Kristust. Ja lihtne on kuulutada, tunnistada, et usun seda, mis toimub minust sõltumata. Siis on võimalik säilitada oma maailma nägemust, oma maailma vaadet. On võimalik seletada asjad oma arusaama kohaselt lahti. Ja on võimalik jätkata oma igapäevast elu juba harjunud nii-öelda vanades rööbastes. Peale suupruuki, mis ei olegi siis vaja mitte midagi ju muuta. Samuti on lihtne uskuda ka vaimumaailma, kõike seal toimuvat. Kuna seegi maailm funksioneerib nii-öelda oma ette, ja siis nõidade kaudu on isegi olemas võimalus seda vaimumaailma enda kasuks tööle rakendada. Ja kui ei õnnestu, siis järelikult pole kas seda olemas või nad lihtsalt ei tahtnud kuulda. Aga mõte sellest, et inimese arvates nüüd vaimumaailma kuuluv Jeesus Kristus, Jumal, võttis ise inimese kuju, sai lihaks, kannatas, suri, äratati ihulikult üles. Mõte sellest on vastuvõetamatu, seda juba jah vana Kreeka aegadest alates. Seda sellepärast, et see puudutab seda meie maailma siin. Nii-öelda vaimud on tunginud inimese maailma, siis skeptilise inimese arvates. Isegi jüngrid, kuigi nad olid olnud Jeesuse juures pea kogu tema maapealse tegevuse aja, neilegi oli mõte ihu üles tõusmisest raskesti omaks võetav. Kui nüüd mõelda korraks ajaloo peale, siis võiks ju arvata, et maailm on 2000 aasta jooksul pärast Kristust õppinud. Aga ütleks, et ei midagi. Pigem vastupidi. Luteri aegne reformatsioon toimus täiesti piiblile tuginedes, aga huvitav, et just nimelt sellest ajast alates on maailm kõiges kahtlemise igas asjas ka just selle hetkekasu otsimise eesmärgil läinud Jumalast piiblist kogu aeg kaugemale ja kaugemale. Tänane 20. 21. sajandi inimene on lõpuks sellest isegi kõigest tüdinenud, kõigest ratsionaalsusest, kõigest sellest, et see, mida ma ei saa käega katsuda, mida ma ei saa võibolla hambaga proovida, et seda siis polegi olemas. Ja seetõttu on huvitav, et tänane inimene kõige oma sellise ülima skeptilisuse kõrval jälle otsib midagi, üllatavalt palju otsib midagi hingele. See on nüüd meie kristlaste võimalus kasutada seda ära, kasutada ära Jumala sõna kuulutamiseks. Juba reformatsiooni algusest alates on üritatud kõigele nii-öelda kohustuslikus korras seletust anda. Ja see on ühelt poolt viinud selleni, et kõike püütakse just kui inimese mõtte järgi ära seletada, õieti enam millessegi ei usuta. Aga teisalt jälle on hing nii tühi, et ollakse valmis uskuma ükskõik mida, millest on võimalik siis kas kasu lõigata või mis muidu lihtsalt huvitavana tundub. Et usutakse jah seda, et mustkunstnik võib vee peal kõndida, miks siis muidu jääb imedegu nägemata. Usutakse nõidusesse, et äkki on sellest võimalik kasu lõigata. Ma ei taha siin oma analüüsiga kuidagi nüüd mingit üleolevat suhtumist näidata, aga mõneti näitas tegelikult nõukogude võimu alt vabanemisele järgnenud usuline ärkamine inimese tüdimust, sellest ratsionaalsest mõtlemisest. Ja seal oli loomulikult ka palju muid aspekte, aga see on üks nendest. Kõike ei saa alati võtta täiesti nii-öelda materialistlikult, nii nagu nõukogude võim seda teha üritas. Samas ma olen jälle ka adventkirikus, siin kirikus sees kohanud sellist mõtlemist, et piisab ju kui inimesele ainult rääkida piibli tõdedest, teha Jumala sõna inimesele nii-öelda selgeks, selgitada, mis on õige, ja kuulaja hakkabki Jumala sõna uskuma. Kahjuks see nii ei ole. Kõigele vaimulikusele mõeldes, kõige selle vaimulikusega seonduva suhtes pakub selline, just selline ratsionaalne mõtlemine üllatavalt vähe huvi. Huvi pakub just, võibolla ütleks siis pigem müstika, midagi salapärast. Sellepärast pöördubki nii-öelda ratsionaalselt abiotsiv ja millessegi kõrgemasse jõudu uskuv inimene esmalt nõidade poole, sellepärast, et nad usuvad seda, et Nõid saab aidata nüüd ja kohe. Toob tervise või vabastab kurjast saatusest ja nii edasi. Ja müstilist kogemust otsitakse samuti lihtsal meetodil nüüd ja kohe erinevate selliste alternatiivsete kultuuride, kuidas see termin oli, subkultuuride läbi. Ja siin on liigagi tihti kahjuks tegemist igasuguste katsetega võtta ühendust kurjade vaimudega. Näiteks juba vanast ajast tuntud taldriku keerutamine on üks selline. Tänapäeval on mängu tulnud ka erinevad narkootilised ained, seda just seda müstiliste kogemuste otsimise eesmärgil. Ja ütleks siis ka muidu selline enesehävituslik käitumine. Ma nimetaks seda omamoodi protestiks, mõttemallile, et tasub tegelda ainult millegi sellisega, mis mulle majanduslikus mõttes sisse toob või mis mulle muidu hea ära olemise tagab. Küsin siin vahel, et miks teie usute Jumalasse? Pakun erinevaid vastuseid. Kas sellepärast, et igavest elu pärida, paradiisi saada? Või äkki sellepärast, et armastate Jumalat, meie issandat Jeesust Kristust? Ja üks ei välista teist. Aga kui usklikuks olemise eesmärk on ainult lihtsalt soov paradiisi pääseda, siis selline usk on egoistlik. See teeb Jumalast, ütleks just kui vahendi, inimesele igavese õnne ja heaolu andjana. Järgnev võrdlus võib tunduda julm, aga pelgalt soovist paradiisi pääseda ajendatud usk pole minu mõelest eriti parem nõia juures käimisest. Mõlema eesmärgiks on ju isiklik kasu. Kui Kristuse maa peale tulemise eesmärk oleks vaid olnud vajadus surra inimese eest, siis oleks tema jaoks olnud ju parim lahendus juba Betlemmas Heroodese sõdurite käe läbi hukatud saada. Asi oleks sellega tehtud olnud. Jeesus tuli aga otsima kaduma läinud sõprust inimesega. Ta tuli taastama armastust looja ja loodu Jumala ja inimeste vahel. Kuna ristiusk pole oma olemuselt lihtsalt üks põhimõte, kuna Jumal pole oma olemuselt lihtsalt üks põhimõte, siis ei ole ristiusk oma olemuselt tõde. Kuna Jumal pole oma olemuselt mitte lihtsalt kõrgem jõud, siis pole ristiusk ka selle kõrgema jõu ära kasutamine. Jumal on isik. See mina olen, nagu ta ise on Mooses raamatus öelnud. Just sellest tulenevalt on ristiusk oma olemuselt inimese suhe teda armastava Jumalaga. Kuid ometi olen ma usust ja Jumalast rääkides kuulnud teinekord küsimusi, et mida see kõik, millest sa räägid, et mida see mulle annab? Esmapilgul jah, ääretult mõistlik, ratsionaalne küsimus. Reeglina ei ole minult vastuseks oodatud siis mingit usulis filosoofilist selgitust, vaid on oodatud just tunnistust, kuidas usk ja lootus Jumala peale on mind muutnud õnnelikumaks. Seda mitte minu tuleviku lootus silmas pidades, vaid juba täna. Kuidas usk Jumalasse on annud mulle vastuseid küsimustele, millistele ratsionaalne mõtlemine vastata ei suuda. Tänase jutluse kirjakohas on meile kuulutatud Jumala armu, meeleparandust pattude andeks andmiseks kõigi rahvaste seas alates Jeruusalemast. See on tunnistus ja kuulutus, mis igale ristiinimesele on antud. Ehk siis maakeeli öelduna, minu tunnistus on see, kuidas minu Issand Jeesus Kristus on minu elu mõjutanud. Siia juurde ei kuulu mitte ainult soov paradiisi pääseda, siia kuulub armastus Jumala vastu, siia kuuluvad palvevastused, Jumalaga igapäevane läbikäimine, kuulub pühavaimu vägi minu elus, et ma oma elu saaksin parandada. Aamen. Tõuseme ühiseks palveks. Meie Isa, kes sa oled taevas, me täname sind, et sina äratasid oma poja surnust, et sina lasid paljudel inimestel olla ülestõusmise selle sündmuse tunnistajad. Aga me palume sind, aita meil igaühel võtta vastu nüüd nende tunnistus sellest. Ja ava meie silmad, nägema seda, tundma seda ära, kuidas sina meie juurde tuled. Palume vabasta meid kõigist kõhklustest, kahtlustest, kinnita ise meie usku. Usku tunnistada Jeesusest Kristusest, meie Issandast Jumalast, sellest, kes koos sinuga, koos püha vaimuga igavesti valitseb ja kes meie igaühe elu igapäev mõjutab. Aamen. Jesus, kui sa mind
brännude. Siis jääd sina üle veel, taeva koona nii mind vii, taeva koju mind vii, koona nii.
Amen. Seisame siin su palges, Jeesus, me palume sind, oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa, võta kuulda me palveid nüüd, issand saada äratus. Püha, püha Jumal sa, Jeesus halasta meie maal. Püha, püha Jumal sa, issand ärata. Me seisame siin su palges, Jeesus, me palume sind, oled kutsunud meid oma rahvana. Jeesus, päästame maa, võta kuulda me palveid nüüd, issand saada äratus. Püha, püha Jumal sa, issand halasta
to die.
ma tegin uksed lahti, et hääled välja läheksid, sest et meil on väike ruum ja need hääled ei mahtunud siia ära, ma tundsin. Meil on võimalus ka oma tervitused saata kogudustele. Meil on siin Viljandi koguduse esindaja. Ma vaatan, et Pärnu rahvast on ja Tallinnasse. Nii et Rakvere kogudus saadame siis tervitused. Nüüd tuleb lõpulaul, ilus asi kõik korra lõpeb. Kiidame Jumalat veel lõpulauluga ja laulu number on 73 ja laulu ajal paneme kokku ka oma korjanduse, mis läheb siis päästeametile.
Meie isa, kes sa oled taevas, me täname sind ja kiidame sind, et sina oma suure halastuse läbi oled Jeesuse ülestõusmise läbi meid kõigis meis sünnitanud elava lootuse, et sa oled meile igaühele annud armu ja kutsud meid kõiki oma kuningriiki. Palume sind aita meil selles lootuses sinust tunnistada. Õnnista palun ka meie tänuohvrit, mille oleme oma koguduse jaoks kokku pannud. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu, kolmaine Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.